Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il-professur Oliver Filgjiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkemm. Isemmulkom nilqgħukom għal darba oħra għal din l-edizzjoni tal-programm Il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Ma għandna passoltu l-professur Oliver Filgjiri u miegħu se nitkellmu dwar l-iktib tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Isellimlek Oliver, nirringrazzjak li għal darba oħra tinsabbana. Ilna ħafna naqraw siltiet minn dan l-iktib u llum nixtieq nitkellmu dwar l-iktib fih innifsu. L-ewwel nett irrid ngħidlek li jimpressjonani ħafna l-mod kif inhu miktub għaliex il-jien mhux il-inkollu huwa preżenti, ġifieri waqt li qed titkellem fuq dak li għaddejt minnu inti ma titkellem ukoll kif kienet is-sitwazzjoni f'Malta li għexht fiha inti. L-identità Maltija, Oliver, xi tfisser għalik?
L-identità Maltija hija l-identità ta' gżira żgħira f'nofs il-Mediterran, imħaxkna bejn żewġ kontinenti, b'ċiviltà antika ħafna, minn inqas 7,000 sena, marbuta ma' żewġ aspetti fondamentali żgur. Ma' reliġjożità, kemm reliġjożità pre-Kristjana, dik li s-siritna kellhom tiġa qabel ma' ġi San Pawl f'Malta, imbagħad it-tradizzjoni Kristjana meta ġi San Pawl f'Malta, u s-sens komun jgħidilna li jekk ġi San Pawl f'Malta qaddis ta' dak il-kobor, ta' dik l-istatura. Basta ta' xaddat li t-sur għawnek jinaf jira il-xemx bis.
Ekku.
Jow jow.
Ma għalix l-importanta tijaw.
Bil-forsi ġifiri. Kuk kien kantant kien jaddit li kanta. Kuk kien futbol kien jaddit li t-sur jilab. Jek kien għaddi jisjam li t-sur jitkellem fuq għalla. Kien dan u għassens komun li memx għafejku miktub. Din hija dokumentazzjoni tal-verita li mandiġ bżon dokumenti miktubin. Din hija l-intuizjoni. Se kien tgħid li kif nistgħu nagħti prova li Napoleon kien jorqod. Mem imkien miktub li Napoleon kien jorqod. Allora jiena ma nistax nipprova li kien Napoleon kien jorqod. Allora skont ix-xjenza Napoleon ma kienx jorqod. U skont il-misteru Napoleon kien ħaj. Ferri hemm ċertu sens komun li m'għandi bżonn dokumenti. M'għandi
bżonn dokumenti.
It-tieni, it-tradizzjoni tal-ġebla mill-eqdem imqades ta' Malta sa l-aħħar appartamenti u djar li tagħna llum fost l-oħrajn fin-nofs ta' dan kollha mill-Knejs Marvelljużi tagħna. Il-kultura tal-ġebla hija anke kultura importanti. U t-tielet aspett forsi li jiddetermina din l-identità, għal żmien twil għax hija identità antika ħafna u kontinwa, konsistenti. U mnija fuq sensela ta' ħakmiet li fihom il-poplu Malti żgħir xi drabi aktar mis-soltu, kien kapaċi jibni lil nifsu bħala koxjenza, bħala sens ta' xi ħaġa li taqdu u dwar dan li tħattussa wkoll. Il-poplu Malti kellu forsi aktar minnhom għaliex li għadu. Aktar mill-lum, kwex li għadu għajamlu poplu, nazzjon, komunità nazzjonali. Nazzjoni twilet, kull fejem ġemma ta' nis, jistaw ikunu għaxin ruħ kollox ta'. Li għandhom unanimità ta' sentimenti, anke kif varja bejnietom f'dik l-unanimità, u li għandhom sens ta' xi ħaġa li tagħmilhom differenti mill-oħrajn. Mhux biss maqogħdin fihom fushom, però anke distinti mill-oħrajn. Dik hija tema moderna ta' nazzjonalità kif nafuha minn Renan l-ewwel nasa fejn fin. Ġifieri mbagħad għandek il-kultura tal-ġebla, tal-reliġjożità, mbagħad il-lingwa l-kelma hija importanti li l-Maltin żamethom kompatti anke fi żmien San Pawl. Qed tgħidhom di barbari, barbara jisalluha. Jiġifieri kienu nies li ma jitħattux bil-Grik u bil-Latin. X'kienu jitħattu hekk x'Puniku jew xi forma oħra ta' lingwa kurrenti ma nafux però nistgħu nofsru. Li jekk ma kinux jafu l-lingwa Latin, kellhom xi lingwa li żgur il-ħakima tagħhom mill-idel ma kinux jifhmuha. Allura. Mbagħad niġu għall-epoka Qarbija li hija fondamentali fl-istorja tal-lingwa tagħna, meta l-Malti tnissel mill-Qarbi, jiġifieri tnissel mill-lingwa ta' kobor enormi, għax l-Qarbi huwa lingwa fondamentali waħda mill-kbar net-net ta' ċiviltà u ta' dik li hija espansjoni numerika, għax ma' miljuni kbar li jitħattu l-Qarbi, jiġifieri l-Malti mhux ħaġa li tiżolana, għall-kontrarju lingwa internazzjonali u forsi għalhekk li matul iż-żmien fil-modi daqs kemm illum. Laqtet l-attenzjoni ta' ħafna mill-istudjużi ewlenin ta' dinja li l-simmati. طيب اللي نفتحروه بيهدن ونفتكروه ونيدوها كل الكرهات أشوات شعر لأس الكريستال اللي فيني في الفما تيها يدي ناس وكيف يبلو هاي تنوديان كيف دان الكتيب ما التزامت كومباتة بحالا كومونيتا من كيات شكون تخا عشكا لا تراديسيون اللي الجوزة اللي تقعدا كلا تراديسيون تاع الجبلة اللي كلا شهاجة اللي تاتي ايدنتيتا فتن ايش الجبلة يانكي بيرمانينتي والكلمة اللي تاتا سيقول تا كومونيكاتيون اللي فيها استس
Oliver, għamilt enfasi ħafna li iktar mill-lum, iktar mumorru l-ura, kien hemm xi ħaġa li l-iktar kienet taqgħet lill-poplu Malti, hemm xi ħaġa li llum forsi m'għadix taqdu daqshekk jew inkella hawn ċirkustanzi li l-poplu mhux daqshekk magħhux, x'inhu ma dak ċirkustanzi.
Meta f'dan il-ktieb jiena pruvajt niddiskuti s-sittinijiet imbagħad is-sebgħinijiet, ippruvajt anke niddiskuti kif iż-żmien l-indipendenza u mbagħad iż-żmien Repubblika meta Malta saret Repubblika u anki Malta saret ħilsi li fil il-medda ta' snin bejn 1964 u 1979. Malta għaddiet minn tibdil kbir li kważi kważi biddilha b'mod li ma tingħarafx. U allura id-dħul tal-pluralità jew tal-pluraliżmu fil-ħsieb, fl-attitudni, fil-komportament. Anki it-taħlita, il-cocktail, anki kulturali f'għadha l-istess soċjetà huma realtà differenti mmens minn dik ir-realtà sempliċi ta' ftit nies, ta' ftit Maltin fil-modi li jgħixu għal-rasom f'distanza mhux kbira ħafna, però f'distanza suffiċjenti biex isomu l-identità tagħhom mill-ħakima barranin tagħhom. Jiġifieri din id-dualità ta' aħna u huma huma li jaħkmu, aħna li ninħakmu, huma l-barranin u aħna l-ġewwinin dik hija antika ħafna u naħseb li ma' żmien saret fisser laburista versus nazjonalista, jew viċiversa, skont iż-żmien li kien. Naħseb hekk għaliex għażmien twil il-Maltin kellhom twemmin wieħed u sħiħ, kellhom l-istess status soċjali b'xi mod jew ieħor, kemm is-sinjur kemm il-fqir, kienu jarfu lil anfushom f'ċerti affarijiet, jiġifieri dik li hija lingwa u dik li hija drawwa u dik li hija reliġjon. Jiġifieri anke kien hemm diskrepanza soċjali ta' klassi, kif kien hawn u jibqa' jkun hawn sal-aħħar tad-dinja fid-dinja kollha. Imma iċ-ċokol kien bil-fors l-esa li xulxin. Jekk inti s-sit jiena kont is-seftur tiegħek. Imma b'xi mod allura jiena u inti kont qed niddependu minn xulxin. Inti mingħajr ma titnaddafx, ma timxix il-qudiem, u jien mingħajr ikun naqlax nikol. Jiġifieri ċerta kamaraderi, ċertu trade unionizmu istintiv, naħseb li kien jaħdem f'Malta, anki għaliex ma ninsewx aħna pajjiż xkejken u distanzi u mażar. Allora naħseb li kien hemm żminijiet iva anki konna aktar kompatti bħala nazzjon, bħala identità.
Oliver, f'dak tip tiegħek l-element reliġjuż jidħol ħafna, jidħol fis-snin tiegħek fis-seminarju, jidħol anke f'deskrizzjoni tal-Knisja d-dar, jidħol f'deskrizzjoni oħrajn fejn inti titkellem ukoll fuq drawwiet Malti. Din reliġjożità hija reliġjożità marbuta ma' twemmin jew inkella marbuta biss ma' kultura?
Marbuta ma' twemmin għaliex hija anki tal-bniedem. Bniedem għandu xeħli fil-kultura. Kultura hija kull ħaġa li jagħmel il-bniedem biex inaqqas jew iżid ma' dak li tagħmel in-natura. Jiġifieri jekk ngħidu aħna jiena nejja, irid noqgħod bil-qiegħda, kien noqgħod bil-qiegħda fl-art, ma minn xejn speċjali x'art hemm kienet. Ma kien naqbad ftit ġebli tu nonqoshom, nonġorhom biex nagħmlu forma ta' siġġu, jew naqbad ftit injam u noqgħod fuqhom, dik hija kultura. Jekk hemm siġra tal-għalin ġejna ħares leha, dik hija natura. Jekk hemm siġra tal-għalin ġejna naqta' l-għalin ġa minnha wnikola, dik hija natura. Però dik il-għalin ġa mbagħad nagħmel squash xi naf jew insaħħana u nixtilha zokkor u x'nafien dik hija kultura. Kull fejn qiegħed nindaħħal jien, jekk xahar jikber dik hija natura. Jekk naqtaw skont ċertu stil u x'nafien, dik hija kultura. Kultura hija kull ħaġa jagħmel bniedem fuq in-natura, viżavi n-natura, kif ħalli n-natura kif hini hija dura. Huwa homo sapiens bniedem għaref, meta bniedem der lu li jista' jaqbad in-natura u jimmodifika għall-ħtiġijiet tiegħu. X'niftehmu. U allura qegħdin ngħidu li ma' żmien il-bniedem f'Malta sar anke ħaddiem, sar anke ħawtir u x'nafien. Ir-reliġjożità mill-bidunet Manuel f'Malta ma li għandek beżmix ta' ċiviltà, ta' kultura, u nafu li bdejna bil-kbir. Hemm hija l-ewwel paġna importanti tal-identità antika ta' Malta. Jiġifieri t-tempi l-kbarnet, il-megalitiċi ta' dan, it-tempi megalitiċi. Fostom.
Bnu għasta kollu. Ġifir ma nix djar mibni madwaru, għanna li lombis.
Jista jkun li kienu, a parti knejjes,
Kienu ħarsu lejhom biss.
Kienu ċentru ġveri ta' poter, ta' ammirazzjoni, ta' identifikazzjoni, self-identification. Jifieri, kieku jiena bi ftit fantasija ngħid li kienu l-ewwel bliet kapitali ta' Malta. L-ewwel settlement. Jekk kienu l-ewwel settlement, però żgur li għalina bħala ġebel u ma l-eqdem. Dawn il-ġebliet imqegħdin b'mod meravigljuż li nibqa' naħseb jien li d-dinja għadha ma tafhomx biżejjed jew ma tafhom ftit li jew tafhom ftit li xejn. U r-raġuni hija sempliċi. Pajjiż żgħir dellu tqil u sikwit jonqos li jagħti
l-importanza.
Immaġna li lu nnifsu kważi jistħija u jibża' jittituba u d-dinja l-gwira rari tersaq dawn ukoll għaliex pajjiż żgħir gżira fix-xifer kollox. Imma l-fattu li reliġjożità hija ċiviltà, u allura reliġjożità ma tistax teżisti minn ċiviltà. Jekk trid tgħid reliġjon, aqtala l-eruq kulturali. X'qed ngħid? Qed ngħid li jekk trid tgħid siġra, aqtala l-eruq. Eruq mal-kultura, is-sugu minn hemm tieħdu l-ħajja ta' din. Aqtala l-eruq, aqtala l-weraq u tiżed, tiżbora. Aqtala l-eruq u tkun tilmuż. L-eruq mal-kultura. Jekk hemm xi ħaġa li hija fundamentali. Jena profet niddiskutija u dan il-ktib anki fid-daw tal-konfronti bejn Knisja u Strikland, Knisja u Mintof, Knisja u laiċità l-lum mhux naf jien. Daw kollha temi li profet niddiskutihom b'xi mod. Għandek fost l-oħrajn il-każ ta' reliġjon li tista' tinqata' minn mal-kultura. Al kontrarju, f'Malta, jiġifieri parti mill-Mediterran, Malta ma tifhem qatt tajjeb jekk ma tifhimx bħala xi ħaġa fiħdan xi ħaġa akbar. Dik ix-ħaġa għal miex l-Afrika, miex l-Ewropa, miex id-dinja, hija r-reġjonalità tagħna, il-Mediterranità tagħna. Malta hija qabel xejn Mediterranja, anke kien hemm parti mbagħad minn Ewropea, imma l-fatt importanti hu li siltet minn dan ir-reġjun tant trik u tant interessanti, tant storiku, tant għandu diġà identità, anke kien hija varjata. Il-karattru tagħha stess bħala pajjiż fost l-oħrajn reliġjuż. Imma ninsewx li hawn proprju hawn twildu il-meravigli tad-dinja, twildu t-tlet reliġjonijiet il-gwar, l-Islam, il-Ġudaiżmu u l-Kristjanità. Hawn twilet it-teatru Grik. It-teatru Grik li huwa l-akbar Grik, l-akbar teatru tad-dinja. Shakespeare stess il-famuż Shakespeare, huwa tifel tal-Griki, huwa tifel ta' Eskilu ta' Sofokle ta' Euripide. Hawn ukoll kompla teatru Grik però modern, biex ngħid hekk tipo operandello. Jifieri għandek traġiġità, fatalità, komiċità wkoll xi drabi, għax minn oħreġ Plautu, jew Aristofane fost l-oħrajn. Ma kollox l-dimensjoni reliġjuża. U b'reliġjuża tinnifa mhux biss il-ħarsa lejn is-sema, ma anki il-ħarsa lejn l-art u lejn taħt l-art kif tista' żomm l-eruq tiegħek sodi biex ikollok xi ħaġa li hija sana. Reliġjożità f'saħħitha f'pajjiż hija garanzija ta' kriminalità inqas u ta' żbali inqas.
Nifakkar kontu nar program il-kelma li tqanqa l-ruħ u mananna l-professur Oliver Friġiri li miegħu qed nitkellmu dwar il-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Oliver, f'dan il-ktieb jissemmew Maltin kbar, prinċipalment Borsa Olivier, Mintof u Gonzi huma trijo li jissemma ħafna fl ktieb. Imma dan in-nies kbar Maltin qatt ma kellhom il-Malta kollha magħhom. Din hija xi ħaġa li jiena ma tantx nifhimha. Għandek bniedem kbir Malti li dejjem kellu nofs Malta miegħu. Għaliex?
Qabel il-mexxejja politiċi kellek il-mexxejja reliġjużi u mexxejja reliġjużi ma nifhimx l-Arċisqof Gonzi għarafillu, nifhem il-qaddisin li għadhom sarlhom patruni, il-padrun jifieri s-sit. Dak li jiffigurak, dak li huwa aħjar minnek, ogħla minnek, allura inti terfgħu u jintrefa. U tħares leħ bħala potenti, super potenti, il-manjus, jew il-manja, il-gbar, il-gbar. Wara dik il-mixja f'din il-mitoloġija interessanti u mit-tipikament mediterranja, ta' xaħat kbir, jifir jekk il-Maltin taħt Napoleon għasum mil-fusin, pero kienu marruk li jisaw jiddu dak għaddis għatti għaj, dak għakbir.
Għandu għaddisin tal-parroċi?
Allora jina għandi Napoleon oralija, għaddisin tal-parroċi, pero għaw nektum il-problema. Dak il-qaddis huwa reliġjuż, probabbilment għax huwa Kristjan huwa Mansweet, it-tieni nett mhux Malti. Ir-raba' fejn hu l-mexxej Malti politiku taddemu l-ħam tiegħi. Kien għadu ma twilidx u sikwit meta twildu daw l-eroj Maltin, probabbilment ġew persegwitati, kemm il-ħakima barranin u kemm il-Malti stess għax kien għattaw kważi nuqas ta' fiduċa
fil-possibilità Malta.
Fil-possibilità ta' Malta li taħloq anki l-eroj tagħha. Imma il-konsens li ma kisbux dawn in-nies kif qegħdin ngħidu ġej mill-fatt li aħna pajjiż bħalbejja fil-Mediterran maqsuma essenzjalment fi tnejn. Id-dualità xi darba nista' nagħmlu programm sħiħ biex nuru d-dualità tagħna llum. Laburisti nazzjonalisti, a parte l'alternativa, a parte ti oħrajn, però il-bażi qiegħda f'dawk iż-żewġ partiti kbar. Kif dik id-dualità, dik il-qasma fi tnejn hija wirt qegħdem minn Malta stess u Malta kellha tirtu u tieħdu u tadattah u tassimilaw u tagħtexxej tagħha proprju għax huwa kważi liġi ta' reġjonalità. Forsi morru lura tiġi għalejn Platun jittassin qabel Kristu. Fejn tiġa Platun jara d-dinja li tidher issa u d-dinja li ma tidhirx tal-ħsieb. Id-dinja tal-idejat bjuda, id-dinja tal-oġġetti oġġett qabjat. Id-dinja tal-falsità ta' dak li qed naraw bis-sensi tagħna, id-dinja tal-verità dik li nifhmu nitwixxu bil-moħħ tagħna.
Kollox binarju, kollox bitnejn.
Kollox bitnejn, id-dualità. U naturalment Platun jemmen fl-idea aktar minn fil-ħaġa. Mhux l-idea issir ħaġa, l-idea li hija idea. U mbagħad hemm Alla li huwa l-idea tal-idejiet. Aristotli ma qabilx ma' dan, però b'rispett kbir lil l-mallem tiegħu Platun, Aristotli modifika kollox għal teżisti din id-dualità però fl-istess persuna. Hemm il-moħħ u hemm il-ġisem. Jien naħseb ta' kemm jiena nikol. Ir-ruħ jew il-moħħ u l-ġisem. Imbagħad naturalment matul iż-żmien minn Sant Augustin sa Sant Tomas sa Descartes l-qudiem għandna dejjem qasma fit-tnejn sakemm Hegel u Marx iġġintu b'xi mod indirettament ma' xulxin għax huwa jtemmen fl-idea u l-ħarem fil-materja biss.
Oliver, waħda mill-affarijiet li meta nitkellmu dwar din il-qasma netta biex ngħidlek fil-poplu dualiżmu tiġina mal-ewwel f'moħħna hija l-partiti. Il-partiti kellna bżonnhom meta kellna ħakkim u min jaħkem, meta kellna mbagħad Malta indipendenti, meta kellna Malta ħielsa. Il-partiti hemm bżonnhom illum.
Minħabba li Napoleon ġie f'Malta fi żmienu tgħid li ovvja x'kien ħaj. Imma is-sens ta' populiżmu tiegħu, anke jekk waħadmu billi jgħid il-kuruna tal-imperatur fuq rasu ħosru ħarajn ma ninsewx li meta huwa spira tant artisti romantiċi kbar fuq kulħadd xi Ludwig van Beethoven. Beethoven stess kiteb il-famuż pjano konċerto tiegħu l-imperatur, l-imperator, jew xi ħaġa meraviljuża huwa katedra ta' mużika. Nitan bat Beethoven induna li Napoleon li ħareġ bl-idea ta' liberte, fraternite, egalite, ma hemm xi ħadd li huwa aktar liberu, aktar fratern u aktar ugwali minn kull ħadd li nserta hu u x'tassi. U għalmen għariku il-bat samena minn sar.
Moriku il-danades.
Samena minn sar moriku il-danades. Ta' għalma fizzmin. Mek Napoleon għaw Beethoven brabja kbira.
Għassar.
Il-pinna mal-karta u ħassar.
Ħassar il-titlu.
Għatta l-karta u kol tidil karta u għatta brabja. Bħalu kien il-rabja u kanu kifoskolo, le? Fin pozijat jgħu, jisepol kritik li dunka mitraduċa bħala l-obra bil-Malti. U xinu ġifiri, Malta kienet tiġa aġġornata, Malta għanda dejjem sem automatiku ħaġa tal-ħaġa. Kontemporanju fl-affarijiet. Meta l-Europa kienet rinaxximentali, kienet barokka, kienet illuminista, kienet franċiża, għaw Malta kellek elementi kbar, jew mhux kwalda stant, ta' dak is-sentiment.
Barokk u luminista.
Skurżu. Ħabba l-preżenta ta' kavalli. Caravaggio kien moda fid-dinja kollha bħala modell tal-kjeroskur u Malta nafu x'għamel. U nafu x'għamel anke ispirat il-Malta fi kwadri ma' Jeżus x Malta. Jifieri dak huwa diskors differenti. Fil-letteratura l-istess, dik li hemm miktuba bit-Taljan l-ewwel u mbagħad anke dik li hemm miktuba bil-Malti. Jien fil-ferma tiegħi għandna letteratura barokka anke fil-Malti, anke bil-Malti stess, fi żmienna, ma dik hija ħaġa differenti. Mbagħad dak li huwa s-seklu 19 romantiku huwa proprju kontemporanjetà. Malti qed tiġi romantika fl-Ewropa romantika. Bis-saħħa tal-rabta intima kawżativa materna tagħha Malta mal-Italja. Anke l-Italja pajjiż relativament għal żmienu konservattiv kien qed jogħod attent kif jista' jiġħad ir-Rinaxximent tiegħu għax rinaxximent qabel xejn huwa Taljan. L-Italja jekk tat xi ħaġa kbira kif tat ħafna 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 qabel xejn tat ir-Rinaxximent l-Umaniżmu. Imma kien tiġa allura beda i bex li hemm movimenti differenti l-Illuminiżmu mbagħad jedna r-Romantiċiżmu. Meta l-Italja ġiet biex taċċetta r-Romantiċiżmu, beżgħet tista' tgħodha kontra tagħha stess, mhux se tagħmel avvanz, se tiġi ħadd parti mill-identità tagħha. Mentrimad il-kompromess instab, fil-letteratura instab Leopardi diġà, b'Tomaseo, Foscolo, ukoll Manzoni.
U f'dan ġollu l-partiti.
Da' sens Malta, daħal dakinhar, issa. Dan is-sens ta' romantiċiżmu, semmejt xi ħaġa fil-qosor dwar il-letteratura u l-mużika, fil-letteratura li beda anke l-ħsieb ta' nazzjonalità, tal-identità, tal-parlament, tad-diskussjoni, tad-demokrazija, tal-poplu, dan is-sens li ġrid il-poplu jagħmel l-istorja, mhux il-ħakki. Mentri l-istorja tagħna miktuba jagħmel ħakkiema. Jew mentalità ta' ħakkiema, l-poplu Malti kważi ma jeżistix, mhux għax ma kienx hemm, għax mhux rikonoxxut, għax mhux dan.
Injorat.
Għax mhux apprezzat. Bil-mod il-mod imbagħad l-istoriografija Maltija. Bdiet titella fil-wiċċ bit-batija kbira, minn taħt it-terra bin l-Smith tal, personaġġ importanti tal. Jiġifieri, il-politika mbagħad ħadet l-ispinta minn dan il-movement romantiku fl-Ewropa u hekku il-Maltin organizzawluhom malajr f'partiti. Jiġifieri, aħna għamilna passi maġlin li pajjiżi oħrajn anke qabilhom biex ksibna sens ta' demokrazija. U għamertu kbir mbagħad tal-ħakma Angliża. Dan is-sens ta' demokrazija hi fiċċed li sa fejn jista' jkun f'kolonja iżommu u tħarsu. Dejjem bassa kbira però tħarsu. F'Malta ma kienx il-problemi ta' pajjiż kbir ħafna 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 bħal l-Indja. Ma kien problemi ta' pajjiż li hu kbur ukoll għax hekk aħna kif għedna pajjiż pjuttost umli u naqsim ir-rispett li nafusna, però klassi diriġenti minħabba tal-għannu Latin li kellha stima kbira li għandna fisha kellna wkoll biex niftehmu.
F'din biex ngħidlek f'din ċirkustanza fejn għandna l-elementi tal-partiti tidħol ukoll b'mod qawwi ħafna nħoss jiena l-Knisja. L-Knisja biex ngħidlek l-eżistenza tagħha mal-partiti kienet tagħmel it-tielet blok. U fil-verità inħolqu żewġ ġlidiet politiko-reliġjużi, waħda fi żmien Strickland, l-oħra fi żmien Mintoff, fit-30s u fis-60s jiġifieri. Għaliex? F'poplu tant reliġjuż kien hemm dil-ġlieda politiko-reliġjuża. Kważi ħaġa laqas tgħidha f'Malta Kattoliċissima kif kien iddeskrivina John 23.
Jiena t-tifkir tiegħi jista' jkunu biss tiegħi ta' żmieni, jiġifieri kif qed ngħid tajb inti Manuel. Il-konfront tas-sittinijiet fih dan soċjetà tant żgħira, jiena għextu bħala żagħżugħ, tifelu żagħżugħ, għextu fil-mużew, għextu fis-seminarju. Eċtu fil-Furjana u fil-Bedvaletta.
L-ora fil-qalba,
ġurru. Kollox. Bħal ħafna, ħafna oħrajn, biex niftehmu li fil-na qed nħossu li qed nikteb anke dak li għaddew minnu u ħassu ħafna mill-multin oħrajn. Ta' ċertità jew anke jiżgħar jew anke akbar. Jiġifieri huwa konfront, konflitt jiena kfimtu u jiena binġejtu f'dan il-ktieb li kien meħtieġ li jsir. Kien għadu ġej kważi kważi mħolli b'aġenda jiena ħobni ngħidu naqsini dija, jiġifieri ma nafux meta se nerġa' nintaqgħu. Min żmien Napoleon.
Qed jinħema
ġej. Napoleon fetaħ l-appetit għall-bidliet il-kbar ta' natura etika morali, ta' distinzjoni bejn Knisja u Stat, bejn partit u Knisja, appuntu mbagħad tipiġizzati f'konfront bejn Arċisqof u Prim Ministru jew politiku. Dak kollu aħna tiġaw li tnieħ mill-istratega kbir tal-Ewropa li kien Napoleon. Jiġifieri Malta altru li ħadet sem b'mod permanenti ħafna fl-istorja tal-Ewropa. U ħaditu dan kollu, dan is-sem, biex assimilatu, adattatu, ċaħditu, ħadnitu, u għamlitu skont is-sura tagħha. Ħaġa li tidħol f'Malta tagħti tingħata sura lokali.
Ħafna paradossi.
Iva żgur. U ma kollha paradossi li għandhom loġika tagħha, għax kollox għandhom loġika tiegħek il-paradoss. Jien fost l-oħrajn għandek proċess li bih il-kultura u l-identità bdew jinħadmu bil-mod il-mod. Ma żmien dan kien ifisser li kollek bżonn il-partiti. Jekk kellek bżonn il-partiti, daw kellhom ikollu soċjali, lajċi biex ngħid hekk, dan kien ifisser konfront mal-Knisja. Għax ma ninsewx li l-Knisja għall-inqas jekk mhux minn qabel, għall-inqas minn żmien il-kavallieri kien ifisser poter ċivili u poter spiritwali.
Poter doppju.
Il-Grammastru kien jisu Isqof u l-Isqof kien jisu Grammastru. Ġifieri din il-forma ta' ambigwità, paradossalità, jidher li trid, waslet sa żmienna meta l-kavallieri ma kinux hawn aktar, meta l-Isqof baqa' hawn ukoll naturalment, però definizzjonijiet kellhom bżonn jitbidlu. Allura il-katalist, il-bidem tan-nofs il-bejjien, dak li kważi kważi ċaqla l-affarijiet u għaġġel mhux ftit, naħseb li kien Napoleon. Però Napoleon għaġġel kien da xej forsi qiebes żejt ma' Maltin, Maltin kellhom il-kapaċità ta' nazzjon li kienu tiġa li jaqfulu, u b'xi mod ta' tellifa msejkna li kienu rebħu wkoll moralment. L-Ingilterra kienet qiegħda tistenna li biex hi stess tidħol imbagħad fuq talba tal-Maltin. Dan huwa l-isfond, dan ma jgħixniex aħna naturalment ma' nibda sirkanzjani. Però dak li aħna għexna fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet dak li nipprova nirrakkonta jien kif ħassi ħassejtu. Naħseb jien huwa wilt dan kollu. Storja li tinbena llum hija storja li tinftiehem fi ħdan is-sekli. Il-klim tagħna mbagħad il-lingwa tiegħi lingwa rikka ħafna, għandha ħafna klim qadim. Dak il-klim intiret, tbiddel, modifika ruħu, baqa' jintuża, naqas żied fil-intużu tiegħu. Wara minn inqas 1000 u 1000 sena daqshekk minn inqas ilu il-Malti f'Malta fostna. Hekk ukoll ċerti drawwiet pregiudizzi, ġudizzi, femijiet, orjentamenti, qasmijiet u x'nafin. Jiġifieri, il-ġlieda bejn knisja u stat f'Malta fi żminna, dik li għexna aħna, hija rifless ta' ġlidiet simili fi żminijiet meta aħna ma konniex.
Ġifieri hija riżultat ta' xi ħaġa li kien ilha ħafna żmien din hemm. Illum, Oliver, Malta llum, kien ħarsu lejha llum, għadha maqsuma, għadha l-ġlieda politiko-reliġjuża għadha tinħass fadal affarijiet minn dak li jgħixna biex ngħidlek minn 60 sena ilu law li llum għadhom preżenti u preżenti ħafna.
Mil-livell tat-triq marret fil-livell tal-moħħ fejn dejjem kienet però issa aktar. Ċe hija konfrontazzjoni ta' ħsibijiet ta' ideat, ta' tradizzjoni modernità, illi forsi għadhom iridu jiġu iffinalizzati, issiġillati, miż-żgħażagħ mhux minnha, miż-żgħażagħ li terrejn. Għaliex fuq naħa, dak kollu li seħħ fi ħdan il-Maltin, l-lum huwa preżentat bħala konfront bejn kontinent u pajjiż. L-lum għandek influenza diretta, kemm minħabba globalizzazzjoni, kemm minħabba li Malti hija parti mill-Unjoni Ewropea li dalwa tissir Ewropa sħiħa. Kemm minħabba li żminijiet tbidlu tant li modi jekk ma narfux inġedduh u nagħduh li ta' żminna jista' jintilef matul it-triq.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar il-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Korba Maltin. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa. Usliem.